คยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่14เดือนมีนาเนาะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันที่15มีนาตามโบราณเขาจะเรียกว่าเป็น Ides of March Ides เดี๋ยวเขาเขียนนะครับอันนี้ตั้งแต่โรมโบราณนะครับเขียนว่า Ides of March คำว่า Ides นะครับในภาษาลาตินประมาณว่าเป็นกลางแล้ว Ides of MarchMarch คือเดือนมีนานะครับกลางเดือนมีนาซึ่งในโรมโบราณนั้นมาถึงครึ่งเดือนเขาต้องจ่ายภาษีแล้วก็จะมีหลายเรื่องที่เขาต้องทำนะครับที่มันกลายเป็นเรื่องมีชื่อเสียงก่อนจูเลียสซีซาร์ตายนะครับปี44ก่อนคริสตกาลก่อนวันที่14เดือนมีนามีพยากรณ์มากระซิบในหูเขาจูเลียสซีซาร์บอกว่า beware the Ides of March ระวังให้ดีนะกลางเดือนมีนาและในวันที่15มีนาพอดีเพื่อนของเขาเพื่อนดีที่โซเชียลบูติสนะครับแล้วก็จะมีหลายคนมารวมกันสังหารจูเลียสซีเซอร์ในวันนั้นก็กลายเป็นเรื่องแบบมีชื่อเสียง Ides of March วันที่15มีนานะครับปี44ก่อนคริสตกาลเราเองไม่ต้องระวังครับแต่ว่าจริงๆแล้วจูเลียสซีเซอร์เขาเป็นผู้นำที่ทำให้โรมเจริญขึ้นในหลายเรื่องแต่ว่าคนวางแผนร้ายนะครับไม่ต่างกับการเมืองในทุกประเทศนะครับเราต้องระวังให้ดีทุกวันนะครับว่าเรากำลังจะเดินสนิทกับพระเจ้านะครับไม่ต้องมีคนกระซิบเข้าหูเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มีสิ่งโหดร้ายมีความชั่วร้ายมีหลายอย่างที่จะพยายามทำให้เราทำบาปทำความชั่วแต่ถ้าเราทำบาปเมื่อไรนะครับเราก็อธิษฐานสารภาพบาปง่ายมากนะครับซึ่งเราจะทำตอนนี้เพื่อว่าจะได้เริ่มต้นการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานเสรีภาพในการที่เราจะได้มานมัสการพระเจ้าผ่านการศึกษาพระคำแล้วก็ที่จะได้โตขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งพระองค์ทรงประทานด้วยพระคุณเราจึงขอพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนที่ผมเคยเรียนกับอาจารย์แม็กนะครับที่เชียงใหม่เขาจะเริ่มต้นการศึกษาพระคำของพระเจ้าทุกครั้งเนาะเราก็เริ่มต้นแบบนี้เราอธิษฐานสารภาพบาปแล้วก็ในการอธิษฐานเขาชอบขอบพระคุณสำหรับเสรีภาพที่เราได้มีผ่านกองทัพทหารเพราะว่าประเทศไหนที่ไม่มีกองทัพทหารที่แข็งแรงครับมันเสี่ยงกับการที่จะถูกยึดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าถ้าไม่มีรัฐบาลช่วยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นระบบทหารหรือว่าระบบตำรวจนะครับก็เสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงครับคือพวกที่เป็นโจรไม่ว่าจะพูดถึงโจรจากต่างประเทศหรือว่าโจรภายในประเทศก็จะทำให้เราต้องเสียเสรีภาพในสังคมประเทศไหนที่ไม่ว่าจะเป็นพวกตำรวจหรือว่าทางกฎหมายนะครับในระบบศาลที่อาจจะไม่ยุติธรรมนะครับหรือว่าไม่เข้มงวดกับคนที่เป็นอาชญากรนะครับคนก็ต้องอยู่ด้วยความกลัวที่ผมเคยอยู่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับในบางเขตโดยส่วนใหญ่ก็รู้สึกปลอดภัยนะครับแต่ก็จะมีบางเขตที่เขาจะบอกว่าห้ามออกไปหลังสี่ทุ่มที่สหรัฐนะครับที่เคยไปนะครับจะอยู่ที่ไหนเพื่อนก็จะบอกว่านะต้องล็อกประตูให้ดีนะแล้วก็อย่าออกไปในเขตนี้เขตนั้นอ่ะสามทุ่มก็อยู่บ้านดีกว่าถ้าเป็นในเมืองบางเมืองนะครับซึ่งนั่นแปลว่าประชาชนไม่ได้อยู่ด้วยเสรีภาพเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นประเทศที่เสรีนะเราก็ไปทำอะไรก็ได้แล้วก็อยากจะไปซื้อของไปนู่นไปนั่นไปเที่ยวไม่มีใครห้ามเราแต่ด้วยการที่ว่ามีโจรเยอะเพราะกฎหมายที่ไม่เข้มงวดตำรวจทำงานไม่เต็มที่หรือมีคอร์รัปชันนะครับอาชญากรรมมันจะทวีขึ้นในประเทศนั้นทำให้ประชาชนไม่เป็นเสรีแล้วก็ในประเทศที่กองทัพทหารไม่แข็งแรงพอก็ถูกบุกจากประเทศอื่นที่เราเห็นปัจจุบันในยูเครนนะครับ จริงๆแล้วประเทศไทยนะครับเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสรีภาพที่เรามีในประเทศไทยเราดูพม่านะครับคนก็อยู่ด้วยความกลัวเพราะรัฐบาลก็เอาอำนาจมากเกินไปอันนี้แบบเกินนะครับแต่ก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อยู่แล้วเมืองจีนนะครับคนก็ไม่มีเสรีไปทุกที่นะครับรัฐบาลก็รู้ว่าทำอะไรบ้างก็จะมีกล่องติดเราทำอะไรในโซเชียลมีเดียนะครับรัฐบาลก็จะรู้ทุกเรื่องประเทศลาวก็คอมมิวนิสต์นะครับเวียดนามก็คอมมิวนิสต์เขมรก็จะไม่ได้เสรีเท่าไหร่ประเทศมาเลเซียมีพวกอิสลามก็คุมเยอะอยู่ก็ถือว่ามาเลเซียเป็นเสรีแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าพอทำอะไรที่พวกอิสลามไม่ชอบเดี๋ยวก็โดนนะครับแต่ประเทศไทยเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ค่อนข้างจะเสรีแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีอาชญากรรมในระดับหนึ่งแต่ยังรู้สึกปลอดภัยนะถ้าเราออกไปกลางคืนต้องล็อกบ้านดีๆอยู่แล้วธรรมดาถ้าเป็นประเทศที่เสรีจริงๆนะที่ทุกคนนับถือเคารพความคิดหรือว่าสิทธิเสรีของคนอื่นครับทุกคนก็มีคุณธรรมมีศีลธรรมนึกภาพไหมว่าเวลาเข้านอนก็ไม่ต้องเช็คดูว่าเราล็อกประตูล็อกหน้าต่างไหมเราหิวข้าวตอนตีสามอยากจะไปเซเว่นก็ไปเดินไปได้ไม่ต้องกลัวในหัวเห็นเนาะก็รู้สึกเราทำแบบนั้นได้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากผู้หญิงอาจจะต้องระวังเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องกลัวแต่เสรีภาพมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คือคนชอบจะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของเราแต่ในเมื่อเราเสียสิทธิ์นั้นเช่นประเทศเราก็ถูกบุกจากศัตรูหรือว่าอาชญากรรมมันแรงขึ้นเราจะเรียกร้องใครเหรอพระเจ้าไม่เคยสัญญากับเราว่าเราจะอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะดูแลเรานึกถึงคนที่ยูเครนนะครับยูเครนก็มีคนชั่วพระเจ้าก็ใช้ประเทศบางประเทศที่จะกลบความชั่วในประเทศอื่นที่ผมได้อ่านได้ฟังนะครับว่าประเทศยูเครนตาม Standard and Poor's นะครับมันจะเป็นองค์กรของสหรัฐที่ชอบวัดดูว่าแต่ละประเทศมันมีสภาพเศรษฐกิจยังไงหรือว่าในสังคมมันเป็นยังไงเขาก็ทำเซอร์เวย์ประจำนะครับบอกว่ายูเครนเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันมากที่สุดในยุโรปนะครับและติดอันดับ3ในโลกเรื่องคอร์รัปชันไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าในยูเครนมีปัญหาเยอะแต่ก็ในประเทศนั้นก็ยังจะมีคนที่บริสุทธิ์เช่นผมก็ชอบพูดถึงมีคริสเตียนมีมิชชันที่นั่นนะครับที่สอนคริสเตียนที่อยากจะโตขึ้นไฟวิญญาณเขามีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าอยู่แล้วแต่ก็ต้องโดนแบบนั้นเพราะว่าเราอยู่ในระบบโลกของซาตานถึงได้มีความชั่วเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเราก็ได้ข่าวว่ามีเด็กต้องเสียชีวิตเพราะโดนระเบิดโดนยิงที่นั่นนะครับเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าจะเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วจะไปเรียกร้องบอกปูตินไม่แฟร์นะมันก็ไม่ได้ผลบางคนก็ไปเรียกร้องที่สถานทูตของรัสเซียหรือว่าชอบประท้วงอะไรแบบนี้มันก็ไม่เกิดผลสิ่งหนึ่งที่คนเผด็จการหรือว่าคนก้าวร้าวแบบนั้นจะเข้าใจคือคนที่ก้าวร้าวมากกว่าเขามันจะมีขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าเขานึกถึงว่าแบบเราต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการทูต You have to beat violence Violence คือความรุนแรงครับจะชนะได้ยังไงก็ with greater violence ไม่ใช่การทูตนะครับเพราะว่าพวกมันก็ไม่ฟังให้เห็นภาพว่าดูซิครอบครัวนี้หรือว่าสถิติเด็กที่ตายกี่พันแล้วกี่พันคนแล้วก็ไม่ฟังไม่สอนสิ่งที่เขาจะเข้าใจนะครับคือต้องใช้ความรุนแรงที่ใหญ่กว่าเขานั่นแหละที่สำคัญที่ประเทศต้องมีระบบทหารที่แข็งแกร่งปัญหาตอนนี้นะปูตินเป็นคนบ้าเนาะแล้วก็เขาคูลอยู่แล้วว่าจะใช้นิวเคลียร์ก็ได้ถ้าจำเป็นถ้าพวกนาโต้ก็เข้ามาบุกมากกว่าเดิมมากกว่านี้อีกได้ข่าววันนี้นะครับคือปกติก่อนหน้านี้นะครับการที่รัสเซียก็บุกยูเครนก็อยู่ในฝั่งตะวันออกของยูเครนแต่เคียฟก็อยู่ประมาณกลางประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้รัสเซียก็ยิงขีปนาวุธถึงฐานทหาร ของยูเครนที่อยู่ในฝั่งตะวันตกของยูเครนห่างไกลจากชายแดนโปแลนด์ประมาณ30ไมล์นะครับ50กิโลใกล้มากนะครับมันจะยั้วโปแลนด์ให้ต้องเข้ามาสุดท้ายก็อาจต้องยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ก็ได้คือไว้ใจไม่ได้คนบ้าขอบคุณพระเจ้าเราเองก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวถึงจะตายด้วยระเบิดนิวเคลียร์นะเพราะว่าสุดท้ายก็อาจจะลุกลามมาถึงประเทศไทยก็ได้นะคนไทยก็คิดว่าโอ้เราอยู่ห่างไกลจากยูเครนแต่ตอนนี้ก็มีหลายคนสนับสนุนนาโต้ต้องเอาเครื่องบินเข้าไปรบสู้รบถ้าเครื่องบินเข้าไปหรือว่าประเทศข้างๆที่ส่งพวกอาวุธเข้าไปในยูเครนรัสเซียก็อาจจะบุกพวกเขาจะดึงทุกคนเข้ามาในสงครามนั้นเดี๋ยวก็จีนก็ต้องเข้ามาบ้างกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3บางคนบอกว่าถ้ามาถึงสงครามโลกครั้งที่3แล้วอันนี้คืออาร์มาเกดดอนจริงๆก็เป็นวันลบล้างโลกอยู่แล้วไม่ต้องคิดอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับเมื่อไหร่หมายถึงว่าที่จะมารับเรานะครับเราอาจจะต้องเผชิญอะไรเยอะแยะมากกว่านี้แต่เรารู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันแย่ก็มันแย่ตั้งแต่แรกที่อาดัมกับเอวาก็ยอมเชื่อฟังงูนะครับโลกมันก็แย่มันทุกข์แช่งอยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่แย่เดี๋ยวก็ต้องแย่กว่านี้อีกแล้วก็ในที่สุดก็จะแย่ที่สุดใน7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานะครับเราไม่อยู่นะ3ปีครึ่งแรกคนก็จะบอกโอ้นี่มันแย่แต่อาจจะมีช่วงบางช่วงที่มันนิ่งนิดนึงที่ซาตานจะสามารถควบคุมประชากรโลกในระดับหนึ่งเพราะพวกที่แอนตี้ซาตานคือคริสตจักรก็ไม่อยู่แล้วซาตานก็คงจะชอบมั้งแต่ปุ๊บเดี๋ยวพระเจ้าก็ตั้ง 144,000 คนที่เป็นคนจาก12เผ่าอยู่นั้นก็มาประกาศแต่โดยส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าซาตานก็จะสามารถควบคุมสิ่งได้ในระดับหนึ่งอันนี้3ปีครึ่งแรกฝรั่งก็จะเรียกว่า tribulation แต่3ปีครึ่งหลังนะครับจะบอกว่า greater tribulation ความรุนแรงความกดดันความขมเหงพวกที่เชื่อในพระเยซูที่รอรับพระเยซูเสด็จกลับมาก็ทวีขึ้นอีกการขมเหงพวกยูก็จะทวีขึ้นอีกมันจะแย่ที่สุดแล้วสุดท้ายพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ 1,000 ปีทุกอย่างมันจะงดงามกลับมาเหมือนสมัยเอเดนก่อนที่อาดัมกับเอวาได้กบฏเพราะพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำของโลกนะครับและคนที่จะนำแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดแต่ละตำบลก็จะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกมาตั้งแต่สมัยยุคคริสตจักรซึ่งเป็นคนที่จะครองเขตของเขาด้วยความยุติธรรมด้วยความจริงด้วยพระคุณแต่ก่อนหน้านั้นนะครับถ้าจะมีสงครามขึ้นมาเมื่อไหร่หรือมีเผด็จการขึ้นมาเมื่อไหร่วิธีเดียวที่จะชนะเขาคือด้วยกำลังที่แรงกว่าซึ่งบางทีพระเจ้าก็ไม่เอาแบบนั้นที่ปูตินอยู่นะครับก่อนที่จะเป็นผู้นำของรัสเซียก็เป็นผู้นำของ KGB แล้วก็จากนั้นก็เป็นผู้นำของรัสเซียโอ้โหน่าจะนานมากอาจจะถึง20ปีมั้งถ้าพระเจ้าอยากให้ปูตินแบบตายเมื่อไหร่พระเจ้าก็จัดการได้แต่พระเจ้าก็อนุญาตตามข้อตกลงที่ต้องมีนะครับต้องมีกฎสงครามไฟวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับซาตานพระเจ้าอาจจะบอกว่าพอแล้วกับปูตินแต่ลูซิเฟอร์อาจจะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคนของเรานะแล้วก็เขามาในระบบแบบที่พระเจ้าตั้งไว้อยู่แล้วขออุทธรณ์นะในเรื่องนี้ในประเด็นนี้มันต้องอยู่ต่อแต่ในที่สุดก็อาจจะมาถึงจุดหนึ่งที่ปูตินเองทำการตัดสินใจที่พระเจ้าบอกว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็พระเจ้าก็จัดการได้ beat violence with greater violence ตอนนี้นะครับถ้าพวกนาโตหรือว่าพวกกองทัพของสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นทั้งหลายก็ไม่ไปสู้กับปูตินนะครับยูเครนก็สู้ไม่ไหวใครมีอำนาจใครสามารถลงความรุนแรงที่แรงกว่าปูตินอีกนั่นคือพระผู้เป็นเจ้าในเวลาของพระเจ้านะครับเราเองก็อธิษฐานเพื่อผู้บริสุทธิ์อธิษฐานเพื่อว่าผู้นำ ที่ต้องทำการตัดสินใจจะได้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็สามารถทำการตัดสินใจด้วยความยุติธรรมด้วยความโปร่งใสในเมื่อมีบางพวกนะครับที่พยายามก่อเกิดสงครามให้เกิดขึ้นเพราะเขาเห็นแก่เงินนะมีสงครามเมื่อหลายหลายคนก็ต้องรวยมากนะครับจากการทำสงครามซึ่งเขาก็ดันให้นักการเมืองไปสู้สิไปสู้สิดันทั้งปูตินดันทั้งยูเครนอะไรแบบนี้เราเองเราเป็นแค่ตัวเล็กแต่ในเมื่อเราอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับยังไงก็อยู่ฝ่ายชนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ก็ต้องอธิษฐานเพื่อพวกพี่น้องคริสเตียนของเราที่อยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นยูเครนฝ่ายยูเครนหรือรัสเซียนะครับเพราะตอนนี้ก็จะเป็นการหายนะนอกคนที่คนบริสุทธิ์ก็เสียชีวิตหรือว่าต้องรับผลในที่สุดนะครับเราก็ต้องโดนแค่เห็นค่าน้ำมันขึ้นค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมันก็ขึ้นนะครับแล้วก็โดนแบบนี้โอเควันนี้นะครับเราก็เรียนถึง40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานะครับตอนนี้ข้อที่11วันอาทิตย์ที่แล้วก็เริ่มเรื่องนี้นะครับแต่ก็จะทบทวนนิดนึงแล้วก็มันจะมีอีก 2-3 ข้อนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับพูดถึงการที่ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์กลายเป็นผู้ที่ยอมรับโดยพระเจ้านะครับจากเอเฟซัสบทที่1ข้อ6 1เปโตรบทที่2ข้อ5นะครับเราเห็นว่าเรากลายเป็นผู้ที่พระเจ้าสามารถยอมรับได้เพราะว่าเรากลายเป็นคนชอบธรรมและไม่ใช่ความชอบธรรมด้วยความชอบธรรมของมนุษย์แต่ว่าเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้นอกจากนั้นนะครับเราก็ชอบธรรมโดยตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์อันนี้เป็นหลักการที่จะเรียกว่า double portion นะครับ double portion คือพระเจ้าให้แบบเบิ้ลเลยอะดับเบิ้ลคำว่าเบิ้ลนะครับมาจาก double double d o u b l e ได้ทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็ portion คือว่าแบบส่วนแบ่งนะครับ double portion ที่โยเซฟเองนะครับในเมื่อพ่อของเขาคือยาโคบนะครับกำลังจะแบ่งพระพรให้กับลูกเขาของตระกูลของยาโคบนะครับแทนที่จะให้โยเซฟกลายเป็นเผ่าของอิสราเอลแบ่งให้ลูกเขา2คนเท่ากับว่าโยเซฟได้ไตเปิ้ลนะครับได้แบบ2เท่ากว่าคนอื่นนี่ก็ double portion ถ้าพูดถึง double portion มันจะมีอีกคำหนึ่งอีไลชาที่ขอฤทธิ์เดชจากพระเจ้า2เท่าของเอลียาถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมประมาณแบบนี้มันจะมีตัวอย่างบางอย่างที่มันจะมีหลักการว่า double portion ที่พระเจ้าก็ให้2เท่าตอนที่โยบก็ผ่านการทดสอบของโยบมาถึงบทสุดท้ายของพระธรรมโยบนะครับประมาณบทที่40ที่เราอ่านยาวเรื่องการทดสอบของโยบสุดท้ายก็ผ่านการทดสอบแล้วนั้นถึงแม้ว่าตอนแรกเขาต้องเสียทุกอย่างเสียครอบครัวเมียก็ออกไปจากชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาแต่ในที่สุดในเมื่อผ่านการทดสอบแล้วพระเจ้าก็ให้ทุกอย่าง2เท่ากว่าเดิมนะครับเรามีหลักการเกี่ยวกับ double portion เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ด้วยอันนี้สำหรับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์โดย imputation เนาะที่มีคำว่า put อยู่ในนั้น imputation ก็เป็นคำที่ใช้ในทางการว่าทางศาลตัดสินใจว่าคนนี้ต้องได้แบบนี้หรือได้แบบนั้นก็เป็น imputation ที่จะจำคำนี้ได้ก็ put ใส่เข้าไปเรามีชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ชัดเจนมากนะครับในยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ผู้ซึ่งได้บังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อทุกคนที่วางใจเชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่ได้รับชีวิตนิรันดร์ได้รับชีวิตนิรันดร์คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้นี่โดยตรงจากพระบิดาเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่เจ้าเพราะเจ้าได้เชื่อในบุตรของเราเราได้ชีวิตนิรันดร์จากพระบิดาและในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์อีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับนะครับ จาก40สิ่งนั้นคือบัพติสมาเข้าในพระเยซูคริสต์ซึ่งในเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเราก็ได้ชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้าด้วยในพระเยซูเท่ากับว่าได้ชีวิตนิรันดร์2เท่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับเพราะการที่เราอยู่ในพระคริสต์ผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่ได้รับแบบนี้นะใช่เขารับชีวิตนิรันดร์โดยตรงจากพระบิดานะครับแต่เราเองก็ได้รับในพระเยซูคริสต์ด้วยแปลว่าเราจะมีชีวิตอยู่2เท่ากว่าคนที่ได้เป็นผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก็ไปอวดเขาเนาะบอกอับราฮัมแล้วเราเจออับราฮัมโอ้เราจะได้อยู่2เท่ากว่าอับราฮัมแต่อับราฮัมจะบอกว่าอ้าวแต่เราจะอยู่นิรันดร์นะเราก็บอกอ่ะใช่เราก็อยู่นิรันดร์อย่างนั้นทั้ง2เท่า double portion ครับก็มีกับชีวิตนิรันดร์ของเราแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราได้รับ double portion นะครับคือความชอบธรรมในโรมบทที่4นะครับอาจารย์เปาโลก็ได้ใช้อับราฮัมกับดาวิดเป็นตัวอย่างของคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์สมัยนั้นก็จะเรียกพระเยซูว่าพระผู้เป็นเจ้าของเขาหรือว่าเยชูวาที่แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดคอนเซปต์ของพระผู้ช่วยให้รอดนั้นก็อยู่ตั้งแต่อาดัมกับเอวาอยู่แล้วพวกเขาก็ได้รับเป็น imputationภาษากรีกก็จะใช้คำว่าโลกีส่งหมายนะครับนะคำนี้น่าจะเริ่มคุ้นแล้วในโรมบทที่4ข้อ3รู้สึกมันจะมีครั้งหนึ่งในข้อ5ที่อาจารย์โปโลได้เอาข้อพระคัมภีร์จากปฐมกาลบทที่15ข้อ6ที่บอกไว้ว่าอับราฮัมก็เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเชื่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระเจ้าทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านนับว่านะครับในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาเขียนเป็นภาษาฮีบรูแต่ในเมื่อเขาแปลมาเป็นเซปทูวาจินเป็นฉบับแปลภาษากรีกสมัยนั้นนะครับสมัยก่อนใช้คำว่าโลกีจอมหมายนับว่าเข้าบัญชีหรือว่า imputationทางศาลก็บอกว่าเรานับว่าคุณเป็นโจรหรือว่านับว่าคุณบริสุทธิ์แล้วเพราะว่ามีหลักฐานทุกอย่างแล้วนับว่าเป็นอย่างนี้ถือว่าอาจจะถือว่าก็ได้นับว่าถือว่าพระเจ้าทรงถือว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าเพราะการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์คนสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก็ได้รับโดยตรงจากพระเจ้าสำหรับเราเองก็ได้รับแบบนั้นแต่เราก็เป็นผู้ชอบธรรมในพระคริสต์ด้วยเราเป็นคนที่ชอบธรรมในพระคริสต์เท่ากับว่าเราได้รับความชอบธรรมบนด้วย
สองเด
้งเหรอนะแบบนั้นได้รับสองเท่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นอินฟินิตี้นะครับถึงพระเจ้าจะอาจจะให้เราแค่ครึ่งหนึ่งของอินฟินิตี้ถ้าเป็นเพอร์เฟกต์ไรเทสเนสนะperfect righteousness คือเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่ไม่มีผิดนะความชอบธรรมโดยอาจจะจำกัดความว่าไม่มีผิดไม่มีบาปไม่มีความชั่วความคิดของพระเจ้าก็ชอบธรรมการงานพันธกิจทุกอย่างของพระเจ้าอยู่บนฐานความชอบธรรมของพระเจ้าถ้าพระเจ้าชอบธรรมลงครึ่งหนึ่งของความบริสุทธิ์ก็ต้องบริสุทธิ์ถ้าจะนับความบริสุทธิ์แบบ 100% เป็นเลขนะครับหรือว่าความบริสุทธิ์ถ้าเรามีแก้วสะอาดน้ำสะอาดสมมุติไม่รู้อาจจะมีสิ่งสกปรกนิดนึงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ 100% ก็ต้องไม่มีมลทินไม่มีอะไรครึ่งแก้วก็ยังบริสุทธิ์อยู่ความชอบธรรมของพระเจ้าถึงแม้ว่าจะน้อยหรือว่าจะมากหมายถึงว่าแบบในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนมันก็บริสุทธิ์เราได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าพระบิดาโดยตรงแล้วก็จากการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าถึงแม้ว่าเราเองอาจจะไม่ชอบธรรมด้วยการกระทำหรือว่าแม้แต่ในความคิดของเราแต่พระเจ้ายังถือว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าอิมพิวต์ให้เราและเพราะการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นนะครับกลับมาดูที่นี่นะครับก็ made righteous by imputationมีข้อเหล่านี้นะครับโรมบทที่3ข้อ22 1โครินธ์บทที่1ข้อ30 2โครินธ์บทที่5ข้อ21แล้วก็ฟิลิปปีบทที่3ข้อ9 จากในข้อต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงการที่พระเจ้าทรงถือว่าเราเป็น justified เราเป็นผู้ที่กลายเป็นคนดีคล้ายๆกับเรื่องแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่ามันจะดูแบบคล้ายๆกันเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกฟังเรื่องแบบนี้แต่มันเป็นคนละมุมมองของพระเจ้าเราได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยคำว่า sanctified เนาะโดยตำแหน่งในพระคริสต์นะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า1โครินธ์บทที่1ข้อ30กับบทที่6ข้อ11วันก่อนก็ฟังพาสเตอร์โจกริฟฟินนะครับกับครอบครัวผ่าน MP3 ผมก็ได้เขียนเขาก็พูดคำหนึ่งนะครับเพราะว่าในการสั่งสอนของเขาเราต้องฟังตามทีละสเต็ปทีละนิดหน่อยต้องเจาะละเอียดบางทีมันก็น่าเบื่อเขาก็พูดตลอดผมอาจจะสอนน่าเบื่อแต่ก็ทนเอา เขาบอกว่ามันง่ายมากที่จะ stimulated by entertainment ถ้าเราอยากจะรับการกระตุ้นอารมณ์ก็ดูการบันเทิงก็ได้นะใน Twitter TikTok หรือว่าดูหนังดูทีวีไปดูโชว์อะไรแบบนี้ก็มีหลายอย่างที่จะทำให้เราตื่นเต้นด้วยการบันเทิงแต่ว่าการบันเทิงทั้งหลายหาความจริงไม่นะครับมันก็เป็นการบันเทิงนั่นแหละแต่เขาบอกว่าเราก็เลือกว่าเราอยากจะรับการกระตุ้นจากการบันเทิงหรือจะเลือกที่จะเบื่อกับการเรียนความเป็นจริงประมาณนี้คำพูดของเขาแต่เราไม่ได้มาเพื่อตื่นเต้นเรามาเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะได้มีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้เรามันเป็นสิ่งที่เราได้รับด้วยพระคุณเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเรียนเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขชั่วคราวที่ได้มาจากเช่นการบันเทิงบางทีก็น่าจะมีผู้สอนพระคัมภีร์ที่อาจจะสอนแบบสนุกก็ได้ถ้าเขาสอนด้วยความจริงก็โอเคนะผมก็ชอบแบบนั้นบางทีศิษย์อภิบาลของผมอย่างเช่นพาสเตอร์โจกริฟฟินหรือว่าจะมีอาจารย์แม็กนะครับที่เคยเรียนบางทีก็จะพูดเรื่องตลกเราไม่ได้มาเพื่อฟังเรื่องตลกแต่มันอาจจะช่วยหน่อยเนาะแต่สิ่งที่จะทำให้การเรียนพระคัมภีร์ไม่น่าเบื่อคือเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราได้เพราะว่าการที่เราจะเป็นพยานหรือว่าจะเป็นนักสู้รบในสงครามไฟวิญญาณนั้นมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้กระตุ้นอารมณ์ขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องใช้ความคิดจากจิตใจไม่เกี่ยวกับอารมณ์นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะชอบมันชอบเรียนชอบประโยคนำมาใช้เราก็ได้เห็นผลนี่สำคัญที่สุดสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังทบทวนอีกนะครับอย่าเบื่อกับการทบทวนนะ อันนี้คือข้อไหนนะ1โครินธ์บทที่6ข้อ11หรือว่าเป็น1โครินธ์บทที่1ข้อ3เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับดูตามอันนี้1โครินธ์บทที่1ข้อ30โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะเรื่องบัพติศมานั้นเพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาความชอบธรรมการแยกตั้งไว้ที่ใช้คำว่า sanctification แล้วก็ถูกแยกออกจากระบบโลกแยกออกจากบาปจากธรรมชาติบาปจากบาปดั้งเดิมของอาดัมและการถ่ายโทษสำหรับเราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ภาษากรีกจริงๆแล้วมันแยกคำว่าที่พระองค์ให้เป็นปัญญานะครับที่มีคำว่าโซเฟียที่นี่นะครับเอเกเนเซก็ became wisdom พระเยซูคริสต์กลายเป็นปัญญาอันนี้ยังไงปัญญาก็ต้องมาจากพระคำของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นโลโกสที่เราได้อ่านตั้งแต่พระธรรมยอห์นนะครับตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อรู้สึกข้อที่1ข้อ2บอกว่าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าและพระวาทะนั้นทรงอยู่กับพระเจ้าพูดถึงพระเยซูคริสต์ปัญญาของเราก็ได้มาจากพระวาทะนั้นคือพระเยซูคริสต์ซึ่งพระคัมภีร์ก็เป็นความคิดของพระคริสต์ส่วนความชอบธรรมนะครับมองเป็น2รูปแบบก็ได้ความชอบธรรมที่พระเจ้าทรง impute ให้เราแล้วก็ความชอบธรรมที่ได้มาโดยประสบการณ์โดยที่เราศึกษาพระคำของพระเจ้าเข้ามาที่โบสถ์แล้วก็เรียนพระคัมภีร์ก็สร้างความชอบธรรมทุกครั้งที่เราสามารถควบคุมบาปของเราได้พระเจ้าให้ความชอบธรรมจริงแต่ก็จะมี2รูปแบบนะอย่าลืมว่ามี เริ่มต้นที่ positional position คือตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคิดเราก็ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าที่เราอยู่ในพระคิดแล้วก็ที่พระเจ้าให้อันนี้สิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนได้มีแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับแล้วแต่ความชอบธรรมที่เราได้มีอีกแบบหนึ่งนะครับคือจากการที่เราต้องเรียนต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าและที่สำคัญต้องประโยชน์นำมาใช้ถ้าเราศึกษาพระคำของพระเจ้ารู้กฎของพระเจ้าอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าแรงจูงใจอยู่ที่ไหนแต่พอรับการล้อลวงแล้วก็ไม่สอนอยากจะทำตามธรรมชาติบาปอ่ะแล้วความชอบธรรมอยู่ที่ไหน sanctification ก็เหมือนกันการที่เราถูกแยกไว้คำว่า sanctosเป็นภาษาลาตินนะครับแต่ภาษากรีกก็ใช้คำว่า hagios ที่แปลว่าแยกไว้พระเจ้าแยกเราไว้ตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณอยู่ในพระบุตรของเราคุณเป็นคริสเตียนไม่ใช่ชาวโลกแล้วคุณก็เป็นชาวสวรรค์แต่วันนี้อาจจะมาถึงข้อนี้ด้วยที่เรากลายเป็นสัญชาติสวรรค์แต่คุณเองอาจจะเลือกที่จะคิดแบบชาวโลกเลือกที่จะคลุกคลีกับพวกเขาเลือกที่จะรับข้อความเข้ามาในหัวจากระบบโลกของพวกชาวโลกทั้งหลายที่เป็นเครื่องมือของซาตานใช้คำว่า minions ก็ได้ยังพวกที่ก่อสงครามเกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าแบบอยู่ฝ่ายชั่วนะครับอย่างปูตินฆ่าคนฆ่าเด็กนี่ชั่วนะครับบางคนก็นะอ้างว่าแต่ผู้ที่ทำถูกต้องอยู่แล้วเป็นเครื่องมือของพระเจ้าบางคนเครื่องมือของซาตานจริงๆแล้วเราไม่รู้เบื้องหลังแต่เราซึ่งมองจากฝ่ายความชอบธรรมก็เห็นว่าในเมื่อมีฆาตกรเกิดขึ้นแบบนั้นเนาะคงจะเป็นเครื่องมือของซาตานภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า minion นะครับที่เด็กชอบคำนี้เพราะว่ามีเรื่องนึงDespicable Me นะครับการ์ตูนที่มีตัวสีเหลืองอันนั้นอ่ะ Minions คำว่า Minion ก็แปลว่าคนใช้ของคนชั่วอย่างพวกมาเฟียนะครับก็จะมีคนที่เป็นพ่อของมาเฟียพ่อแก๊งอันนั้นอ่ะแก๊งเขาก็จะเรียกว่า Minions ยอมทำทุกอย่างเจ้านายบอกว่าอ้าวไปสังหารคนนี้ก็ไปทำไปขายยาเสพติดให้กับคนนี้ก็ทำอะไรงั้นทำ Blackmail ก็ใช้เขาก็ได้สบายซาตานก็มีมินเนียนของเขาอันนี้แบบใช้ในเชิงลบนะครับคำว่ามินเนียนก็ต้องแบบคนที่ทำงานให้กับคนชั่วถ้าเป็นคนที่จะรับใช้คนที่เป็นคนดีก็จะเรียกว่าคนรับใช้อย่างเราเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าแต่ทุกครั้งนะครับที่เรายอมจำนนต่อธรรมชาติบาปเราก็กลายเป็นมินเนียนของซาตานอยู่ดีพระเจ้าส่งแยกตั้งเราไว้ให้อยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่ก็เหมือนกับว่าเอ้ยเห็นพวกเขาก็สนุกฝั่งโน้นอยากจะกลับไปบ้างมันกับรวมกับมินีนของซาตานคนในโลกนี้ก็ชอบ accept and adapt ยอมรับแล้วก็ยอมเปลี่ยนยอมไปตามสถานการณ์คนในโลกนี้ก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีต้องยอมรับแต่ถ้าเรา accept and adapt เราจะมีจุดยืนไหมเราต้องยอมในบางเรื่องนะครับแต่มีบางเรื่องที่เราไม่ต้องยอมถ้าคริสเตียนก็ยอมทุกอย่างโลกก็ชั่วไปเลยในแป๊บเดียวจริงๆแล้วโลกมันก็เปลี่ยนไปเร็วมากสาเหตุนะครับคือมันจะมีพวกที่มีอิทธิพลมากในโลกนี้เขาพยายามดันให้โลกอยู่ภายใต้ระบบโลกาภิวัตน์นั่นน่ะglobalization ที่ผมอธิบายอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่ว่าพระเจ้าต้องการให้แต่ละประเทศเป็นเอกราชของมันมีกฎของมันมีวัฒนธรรมมีภาษาของมันแต่มันจะมีหลายคนในโลกนี้ที่มีอิทธิพลมากพยายามตั้งองค์กรนี้นู่นนี่นั่นมีโครงการเช่น The Great Reset หรือว่า World Economic Forum นะครับของชาวชวบนะครับพวกโจจ ซอรอสอาจจะเคยได้ยินชื่อของเขาพวกอิลูมานาตี้ที่ผมเคยอธิบายนะครับเป้าหมายของเขาคือให้ทุกคนมันกับสามารถอยู่ในโลกเดียวกันไม่ต้องแบ่งประเทศแล้วก็ลดประชาชนลงที่ผมก็เคยพูดถึง Georgia Guidestones นะครับที่เขาจะเป็นรูปสลักแกะสลัก ให้คนในโลกนี้มีแค่500ล้านคนก็พอพวกนี้แหละที่สนับสนุนเรื่องสงครามนะครับแล้วก็พยายามก่อเกิดสงครามใช้คอร์รัปชันเป็นช่องทางด้วยที่จะทำให้นักการเมืองทำการตัดสินใจและก็นโยบายตามพวกเขาเราไม่ต้องยอมรับในเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีอำนาจมีอิทธิพลน้อยแต่ว่าด้วยการอธิษฐานแล้วด้วยการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับเราก็สามารถเป็นพยานต่อความชอบธรรมแล้วก็คุณธรรมและความรักของพระเจ้าแล้วก็อะแดปต์นะครับอย่างเช่น 20-30 ปีที่แล้วที่เริ่มต้นเรื่อง global warming บางคนจะต้องบอกว่าต้องอะแดปต์นะต้องเปลี่ยนรถให้แบบขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ไม่ต้อง SUV แล้วหรือว่าคุณต้องปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกจากร้านแล้วมันแปลกมากนะครับเรื่องถุงพลาสติกนั้นวันก่อนก็อยู่ไทยวัสดุนะครับเขาบอกว่าคือผมก็ซื้อของไม่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาถุงเข้าร้านก็ลืมขอถุงพลาสติกจากเขามีไหมเขาบอกว่าอ๋อก็มีแต่ต้องซื้อมา30บาทนะแล้วก็เป็นถุงแบบที่เป็นแคปพลาสติกนั้นหนาแข็งเขาบอกว่าพลาสติกที่ใช้ในการทำถุงแบบนั้นนึกภาพไหมที่ว่าแบบซื้อมา30บาทที่มันจะมีที่จับอะไรแบบนี้วัสดุที่ใช้นะครับก็อาจจะมากกว่าถุงพลาสติกธรรมดาเป็น100เท่า200เท่าแล้วพวกพลาสติกแบบนี้ไม่ได้ละลายเลยนะถ้าเป็นถุงพลาสติกธรรมดาไม่รู้กี่ปี 20-30 ปีก็ละลายแล้วแต่ถุงแบบนี้แล้วมันจะอยู่ถึงพันปีแต่บางคนก็บอกว่าเราต้องอะแดปต์นะเพราะว่าเดี๋ยวโลกมันก็จะร้อนแล้วก็โลกแตกแล้วว่าพวกเพนกวินก็ตายหมดอะไรของเขาเรื่องแบบนี้ก็บางทีเราต้องอะแดปไปตามกฎของเขาแต่ก็ไม่ต้องยอมเรารู้ในความคิดของเรารู้อยู่แล้วว่าโลกไม่แตกจนกว่าพระเจ้าบอกว่าตอนนี้ จบเกมแล้วตอนนี้ผมคุยไปเยอะแล้วขอให้เราพักผ่อน5นาทีนะครับกลับมาตอนประมาณ 17:05 นะครับ